Tervetuloa kuuntelemaan seuraavan tunnin ajaksi Elämän koulua. Tänään puhutaan adoptiosta, erilaisuuteen suhtautumisesta ja ihmissuhteista. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja olen saanut tänään studioon viehättävää seuraa. Minulla on vieraanani helsinkiläinen nuori nainen Anju Lahtinen. Tervetuloa Elämän kouluun.
Kiitos.
Anju Lahtinen, kerrot, että olet suomalainen, joka on ylpeä intialaisista juuristaan. Mitä tarkoitat?
No mä tarkoitan sitä, että mut on adoptoitu pienenä, alle vuoden ikäisenä Intiasta ja en koe olevan mitenkään intialainen ja ehdottomasti enemmän suomalainen, mutta mä oon silti ylpeä niistä mun intialaisista juurista, vaikka olenkin suomalainen.
Minkälaisia on ensimmäiset muistikuvat lapsuudestasi? Mitä sieltä nousee päällimmäisen mieleen?
Semmoinen vihreä, onnellinen Keski-Suomi ja iso perhe. Ehkä myöskin jotain semmoisia niinku päiväkerhokuvia, missä mä olen se ainut tummahiuksinen tyttö siellä kuvassa. Mutta jotain sellaisia muistoja mulle ekana tulee mieleen.
Niin vartuit Äänekoskella. Millainen paikka keskisuomalainen pikkukaupunki oli sitten kasvaa ja elää Intiasta Suomeen adoptoidulle tytölle?
No pääsääntöisesti tosi hyvä paikka elää. Äänekoski on silleen pieni paikkakunta, että siihen aikaan kun mä oon siellä varttunut, niin siellä on ollut ehkä noin 15 000–20 000 ihmistä. Olin aluksi siellä ensimmäinen tummaihoinen katukuvassa ja joskus huomio oli myös sen mukaista, että huomiota tuli jo joskus jopa ihan niin paljon, että vanhemmat joutuisivat sanomaan, että nyt irti näistä rattaista, tämä on meidän lapsi. Ja mun vanhemmat on toki ollut silleen molemmat julkisissa ammateissa sillain, että suurin osa ihmisistä jollain tavalla ties, että toi on meidän tyttöjä täältä päin, että ihan naapurin tyttöjä.
Minkälaisia kokemuksia ne ovat, kun tutut tai tuntemattomat ihmiset tulevat pienen lapsen luo, haluavat vaikka koskettaa ihoa tai lähestyä sillä tavalla? Miten koit sen silloin? Muistatko vielä niitä aikoja?
No muistan niitä kokemuksia ja toki niitä kokemuksia on muualtakin kuin Äänekoskelta. Ne on osittain hämmentäviä, osittain toki sellaisia niin kuin imartelevia tai niin kuin kivojakin, että vieraat ihmiset on tullut lähelle. Mutta on se myös ollut pelottavaa pienelle lapselle. Ja jotenkin myös se, että pienelläkin lapsella on sellaiset fyysiset rajat ja jos sen rajan yli tullaan ihan vaan tuosta noin tuntematon ihminen koskemaan vaikka hiuksia, niin se voi olla tosi pelottavaa kyllä.
No teillä oli siellä kokonainen sisarusparvi ja sinulla on myös nuorempi veli, joka on myös adoptoitu. Hänen kohdalla ilmeisesti vanhemmat olivat oppineet sinusta saamista niin kokemuksista jotain. Lastenrattaisiin ilmestyy kyltti, ei saa koskea.
Joo.
Uskottiinko sitä, kunnioitettiinko sitä kylttiä?
Kyllä kunnioitettiin ja jos ei sitä nyt niin kuin fyysisesti ollut, niin kyllä oli silleen niin kuin sanallisesti. Mun pikkuveli on ollut pienenä erityisen jotenkin niin kuin suloinen tapaus, että hän sai kyllä ehkä, en tiedä, saiko enemmänkin huomiota sitten kuin minä, mutta Sampu varsinkin pienenä, niin hänen lempipaikkansa oli mun isän syli, että siitä on sitten vähän vaikeampi mennä sörkkimään sitä.
Isän syliä kunnioitettiin.
Niin, joo.
Se on hyvä se. No sinulla oli nuorempana valmiina tällainen top 10-lista kysytyimmistä kysymyksistä, joita sait toistuvasti vastattavaksesi. Mikä sai sinut laatimaan tämmöisen listan?
No se, että kysymyksiä tuli niin paljon ja mulle jotenkin vanhemmat siihen rohkas, että paras tapa jotenkin murtaa ennakkoluuloja ja muutenkin ylipäätään kohdata ihmisiä on vastata suoraan ja rehellisesti niihin kysymyksiin. Ja sitten myöskin toisaalta se, että Että sitten jos en halua vastata kysymyksiin, niin senkin voi sanoa. Mutta kyllä mä vastasin kysymyksiin ja niitä kysymyksiä tuli kaupan kassalla ja kirjastossa ja koulussa ja melkein missä vaan, missä tilanteessa oli sitten niinku muita ihmisiä paikalla. Ja ne saattoi kysyä, että ensinnäkin taat, mistä maasta sä oot. Olen Intiasta, en osaa Intiaa. En ole tavannut biologista äitiäni ja kyllä olen joskus miettinyt, että haluaisin tavata hänet. Ja osa niistä kysymyksistä oli myöskin vähän silleen niin kuin tökeröitä, että sitten kysyttiin mun jotenkin omaa tunnemaailmaa koskevia kysymyksiä, että no miltä susta tuntuu olla tämmöinen ottolapsi? Tai että kun sä oot tuolta Aasiasta päin, niin eikö siellä päin tehdä noita niin kuin nuorilta tytöiltä? Niin operoida jotenkin niin kuin syntymän jälkeen sukupuolielimiä. Sähän olet nuorena naisena ihan jotenkin suu auki siinä tilanteessa, että
nuorena suomalaisena naisena.
Niin, mitä ihmettiä sitten toisekseen, että ei kukaan niin tavallisenkaan näköinen suomalainen haluaisi vastata tuollaisiin kysymykseen.
Eli tämän oman intimiteetin suoja oli aika häilyvä, että ihmiset tulivat jotenkin omalle alueellesi.
Joo. No, tai niin mä sen oon kokenut, että niin siinä tapahtui.
Sanoit Anjo, että et ole tavannut biologista äitiäsi. Kaipaako adoptoitu tietoa biologisista vanhemmista? Miten olet itse kokenut tilanteen?
Niin mä luulen nimenomaan, että se on jokaisella adoptiolapsella jotenkin oma suhde siihen biologiseen äitiä, myöskin siihen, että haluaako tavata tai kaipaako informaatiota. Mä oon kaivannut informaatiota. Mutta toisaalta en liian paljon, en ole esimerkiksi toivonut näkeväni kuvaa tai mitään sellaista, mitä ei toki nyt niin kuin olekaan olemassa. Mutta kyllä mä oon niin kuin kaivannut syitä siihen, että minkä takia mut on annettu adoptioon. Niin siihen olen kaivannut niin kuin paljonkin vastauksia.
Miksi kuvan näkeminen on vaikea asia?
Se on vähän jotenkin niin, että jos ei ole konkreettista kuvaa, niin se mielikuva voi olla paljon jotenkin rakkaampi ja miellyttävämpi. Et mä oon ehkä myöskin pelännyt sitä todellisuutta, että mikä se todellisuus siellä olisi, kun todellisuutta on se, että meillä ei olisi yhteistä kieltä, eikä meillä ole yhteistä historiaa, eikä me ymmärretä toistemme kulttuurista juurikaan. Jotta mä voin pitää jotenkin semmoisen ihanan idean omasta biologisesta äidistä, niin silloin jotenkin turvallisempaa niin, että mä en edes näkisi sitä kuvaa, vaan mulla on joku semmoinen unelmakuva sitten biologisesta äidistäni.
No meillä Suomessa on puhuttu siitä, että pitäisikö lapsen saada tietää biologiset vanhempansa, onko se lapsen oikeus vai ei ole. Mitä ajattelit itse siitä?
No mä ajattelen, että se ei ole lapsen oikeus. Ainakin omalla kohdalla ajattelen näin, että ja toisaalta se on myöskin lapsen turva ja myös sen vanhemman turva niin, että mä ajattelen, että mun oikeus mun biologiseen äitiin on loppunut siinä vaiheessa, kun mun vanhemmat on saanut tuomarilta lapun, jossa minut todetaan Anju Lahtiseksi ja että kuulun Lahtisen perheeseen. Ja siinä on toki niin kuin moniakin syitä, minkä takia mä ajattelen niin, mutta yksi syy on se, että esimerkiksi Intiassa niin mun biologinen äiti, jos mä nyt menisin kaivelemaan hänestä informaatiota, niin se vahingoittaisi hänen elämäänsä siellä. Ja sillä tavalla mä en voi ajatella, että se on mun oikeuteni.
Niin hän oli hyvin nuori nainen, yksi elävä nuori nainen silloin kun sinua alkoi odottaa. Todennäköisesti lapsen pitäminen olisi tuhonnut hänen elämänsä silloin ja mahdollisesti myös sinun elämäsi. Miten suhtaudut tähän äitisen ratkaisuun nyt nykyään? Vajaat 30 vuotta kaiken tämän jälkeen.
No se herättää moniakin tunteita. Mä luulen, että mulle se on mennyt sellaisissa vaiheissa, että mä oon paljon adoptiota prosessoinut ja käsitellyt. Ja mä ymmärrän ne syyt, minkä takia mun äitini on antanut mut adoptioon ja kunnioitan sitä, mutta siitä huolimatta lapsella on aina se kysymys ja kokemus siitä, että miksi mun äiti on hylännyt mut, oliko mä niin huono vauva tai että mitä musta oli vikana. Ja ehkä mä oon enemmänkin niin kuin pohtinut sitä kysymystä elämässä paljonkin sitten.
Mitä on sana koti sinulle merkitsee?
Mä ajattelen, että koti on jotain sellaista, mikä on jotenkin minussa olemassa. Toki on sitten niin kuin koti on fyysisesti koti, on mun lapsuuden koti, mun nykyinen koti, mutta että kaikesta huolimatta koti on enemmän jotain semmoista, mikä on mussa koko ajan läsnä. Et koti voi olla sitä, että mä oon niinku sinut mun ajatusteni ja historiani kanssa ja sillä tavalla mun niinku koko elämä on minussa koko ajan mukana ja läsnä, vaikka ei enää sillä tavalla niinku vaikuttaisikaan.
Sä oot kuvannut nyt omaa historiaasi isoja asioita, isoja tunteita herättäviä asioita. Mm. Sä oot sanonut, että elämän historiasi myötä sinusta kasvoi tämmöinen kameleontti, jonkinlainen niin kuin mukautuja. Mitä tarkoitat tällä?
No adoptiolapsistahan usein sanotaan, että heistä tulee tällaisia niin kuin mukautujia nimenomaan semmoisen niin kuin hylkäämisen pelon takia. Ja ehkä ensimmäistä 25 vuotta ajattelin, että tämä ei koske kyllä mua millään tavalla tämä tämmöinen lauselma, mutta nyt jälkeenpäin, kun olen katsonut elämääni ja niitä valintoja ja asioita, mitä mä oon tehnyt, niin kyllä mä oon ihan täydellisen klassinen adoptiolapsi tuossa tapauksessa. Se tarkoittaa sitä, että ei välttämättä siis mitenkään tietoisesti, mutta oon niin kuin välttänyt semmoisia tilanteita, missä tulisin hylätyksi ja sen takia sitten niin kuin huomaamattani muokannut jotenkin itteeni sillä tavalla, että olisin mukava ja miellyttävä niissä tilanteissa ja niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa on tekemisissä sillä hetkellä.
Kun sanot, että olet ollut tämmöinen mukautuja, niin onko siihen liittynyt myös tämmöinen jonkinlainen kiltteys, oma sisäinen kiltteyden vaatimus? Oletko halunnut miellyttää muita ihmisiä? Miten koet sen?
No kyllä varmasti ihan ehdottomasti olen halunnut miellyttää muita ihmisiä. Mä luulen, että se semmoinen niin kuin, no siihen, että voin sanoa, että joo, että on ollut ehkä vähän liiankin kiltti, niin toki vaikuttaa muutkin asiat kuin sitten niin kuin adoptio itsessään, mutta se on varmasti yksi suuri tekijä sillä tavalla, että jos sä oot kiltti, niin kiltti ja mukava, niin silloin tulee vähemmän semmoisia konfliktitilanteita, mutta se myös samalla sitten tarkoittaa sitä, että ei välttämättä ole sitä, ei ole myöskään aito tai uskalla olla oma itsensä.
Voiko ihminen tulla kipeäksi kiltteydestä?
Voi, helpostikin.
Millä tavalla?
Varmaan se jokaisen ihmisen kohdalla on erilainen tarina. Olen ollut vähän liiankin kiltti ja se on sitten kostautunut ihmissuhteissa ja että mä oon jotenkin antanut ihmisten osittain jotenkin kävellä mun ylitseni tai jotenkin leikannut itsestäni semmoisia piirteitä pois, jotka aiheuttaisi jotenkin mielipahaa tai että joista tietäisin, että toi toinen ihminen ei pidä välttämättä näistä. Tämä liittyy ihan niinku puhtaasti jälleen semmoiseen hylkäämisen pelkoon ja eihän nämä toki semmoisia asioita ole, että mä ne tiedostaisin tai olisin tiedostanut tai jotenkin räikeitä, että kaikki olisi sen huomannut, mutta nyt kun on sitten vähän tarkemmin analysoinut elämää taaksepäin, niin ne kyllä näkyy sieltä.
Elämänkoulun studiossa tänään Anju Lahtinen, alle vuoden ikäisenä Intiasta Suomeen adoptoitu helsinkiläinen nuori nainen. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja kun nyt päästiin ihmissuhteisiin, niin jatketaanpa sen aiheen parissa aivan hetkisen kuluttua. Kuuntelet Radio Dayn elämänkoulua ja tänään elämänkoulun studiossa on viehättävä helsinkiläinen nuori nainen Anju Lahtinen, joka on alle vuoden ikäisenä adoptoitu Intiasta Suomeen. Anju, jos sinulta olisi kysytty muutama vuosi sitten, että miten adoptio on syvimmiltä vaikuttanut elämääsi, niin mitä olisit vastannut?
No jos muutama vuosi sitten oltaisiin kysytty, niin mä olisin sanonut, että no ei mitenkään juurikaan, että no olen käynyt syntymässä Intiassa ja siinäpä se. Mutta tässä kohtaa elämää täytyy kyllä jotenkin rehellisyyden nimissä sanoa, että ehkä se niin kuin eniten on vaikuttanut mun ihmissuhteisiin tai lähinnä vielä niin kuin tarkemmin jotenkin parisuhteisiin tai sit niiden yritelmiin, että siellä tuommoisessa niin kuin lähisuhteessa ikään kuin ne ongelmat sitten vasta niin kuin näkyy oikeasti.
Millä tavalla? Minkälaisia kokemuksia on tullut vastaan?
No niin kuin tuossa aikaisemmin olikin puhetta vähän sellaisesta liiallisesta kiltteydestä ja semmoisesta mukautumisesta, niin se on toki tuonut sitten omat ongelmat, mutta mä oon ehkä sitten valinnut näitä kumppaneita jotenkin sellainen alitajuisesti niin, että myöskään nämä vastapuolet ei ollut jotenkin kykeneväisiä vastaamaan jotenkin rakkauteen. Ja sen pohjalla on taas sitten ollut nimenomaan tämä tämmöinen niin kuin hylkäämisen pelko. Että jotenkin sitä on valinnut sellaisia tyyppejä, jotka on ulkoisesti jotenkin tosi pärjääviä ja pikkasen ehkä jotain semmoisia ekstreme työnarkomaanityyppejä, jotka on sitten kuitenkin tai et ei ole kyennyt vastaamaan siihen todelliseen rakkauden kaipuuseen, mikä onkin sitten toisaalta se kaikista pelottavin asia, koska siinä sitten samalla altistuisi sille, että joutuisi myöskin paljastamaan oman itsensä siinä. Ja tulisi se riski, että tulee todella itsenään hylätyksi.
Niin, olet kertonut äitisi vaikeroivan, että miksi et ottaisi mieheksi toimistotyöntekijää Keravalta. Jonkinlaista tämmöistä tavallisen normimiehen prototyyppiä. Miksi tätä äidin ohjetta on ollut niin vaikea noudattaa? Mitä ajattelet?
No mä ajattelen sitä sen takia, että en mä mistään siis nimenomaan ton tyyppisiä niin kuin hankalia tapauksia mistään niin kuin kaivannut, mutta mä en ole myöskään nähnyt sitä semmoista patternia, mitä olen alitajuisesti niin kuin noudattanut, vaan vasta sitten, kun olen prosessoinut ja käynyt omat terapiasessioni, niin siellä on sitten niinku paljastunut se, että siihen on tavallaan syynsä, minkä takia sitä on tullut valinneeksi sellaisia tyyppejä, jotka sitten tavallaan myöskin jotenkin ylläpitää semmoista kokemusta, että mun biologinen äiti on tehnyt jotenkin niin kuin oikean ratkaisun, että eihän musta välttämättä olekaan mitään rakastettavaa, kun aina jatkuvasti näissä parisuhteissa käykin näin.
Eli oot hoksannut tämmöisiä asioita myöhemmin vähän niin kuin kantapääopistonkin kautta ja avun turvin. Se on edellyttänyt jonkinlaista matkaa minuuteen.
Kyllä. Se on ollut aika pitkä tie ja hetkittäin raskas myös niin kuin läheisille ihmisille ja myöskin niin kuin varmasti vanhemmillekin, että sieltä välillä on keskusteltu vaikeista asioista, mutta pitkä tie on ollut löytää oma itse ja myöskin hyväksyä omat rajat ja sillä tavalla, että enää ei tulisi sellaista tilannetta, että antaisi jotenkin muiden ihmisten vaikuttaa itseen niin kuin haitallisesti ja ehkä se niin kuin varmaan kaikki muut on sen jo oivaltanut paljon ennen mua, niin jotenkin et tärkein suhde tietyllä tavalla elämässä on se suhde omaan itseen sillä tavalla, että jotenkin hyväksyy ja rakastaa omaa itseään niin, ettei sitä hyväksymistä ja rakkautta tarvii sitten etsiä toisilta ihmisiltä.
Mitä se on edellyttänyt? Minkälainen matka se on ollut?
Se on edellyttänyt kipeiden tosiasioiden myöntämistä ja myöskin oman rajallisuuden ja heikkouksien myöntämistä, mutta myöskin vastuunottamista niistä tilanteissa, missä on elänyt ja ollut. Et vaikka ikään kuin olisikin päätynyt jotenkin uhriksi, niin siitä huolimatta mä oon tehnyt ne valinnat siellä taustalla.
Sua täytyy onnitella siitä, että oot sen matkan uskaltanut tehdä. Voisi ajatella, että aika moni ihminen ehkä tarvitsisi samanlaista matkaa, mutta ei ehkä sille uskalla lähteä.
No kiitos.
Mistä se rohkeus löytyy?
Mä oon aina janonnut totuutta. Et ehkä se jotenkin on tullut siitä, että ja myöskin, että ihan niin kuin loputtoman pitkään ei voi itselleenkään valehdella asioista.
Pitääkö ihmisen rakastua ensin itsensä ennen kuin voi syvemmässä mielessä rakastua toisen?
Mä uskon niin.
Eli matka minuuteen on hyvä uskaltaa tehdä, olipa sitten adoptoitu tai ei. Miten Anju, oot oppinut käsittelemään tätä hylätyksi tulemisen pelkoa?
No se on varmaan se käsitteleminen lähtenyt noiden monien oivallusten kautta. Ihan ensimmäinen se, että enhän mä tavallaan voi tulla hylätyksi, kun mä ensin rakastan itseni tai sillä tavalla, että muiden mielipiteet ja määrittelyt minusta ei määritä minua, kun mulla on se tavallaan se turva itsessäni olemassa. Ja sitten tietyllä tavalla ainahan elämä on sillä tavalla riskaabeliä, että aina on se mahdollisuus olemassa joka tapauksessa. Ja toisaalta se on sillä tavalla niin kuin yksi realiteetti. Mutta että varmaan se kysymys on kaikilla ihmisillä, että vaikka pelottaa, niin saa pelottaa, mutta silti voi jotenkin hiljaa ottaa niitä askelia eteenpäin.
Se on aika iso oivallus, että oma arvo ei riipu muiden mielipiteestä. Miksi meidän on usein niin kauhean vaikea kuitenkin uskoa sitä tai elää sitä todeksi, vaikka me tämä tiedettäisiin?
No varmaan osittain myöskin meidän yhteiskunta on semmoinen, joka niin mielellään antaa meille erilaisia arvoja. Ja se vaatii, tietyllä tavalla se vaatii semmoista astumista jotenkin vähän sivuun tämän päivän ihmisihanteesta ja jotenkin lupaa siihen, että mä voin jotenkin keskeneräisenä olla rakastettu, koska tässä ajassa jotenkin semmoisen täydellisyyden vaatimus koko ajan olemassa läsnä, niin jotenkin sen hyväksymistä, että no mussa on olemassa nämä odotukset jotenkin itsessäni ja siitä huolimatta olen arvokas ja mun elämällä on merkitystä. Mutta ehkä me ollaan niin kuin myöskin rakennettu semmoinen illuusio siitä, että meistä pitäisi tulla jotenkin valmiita. Eikä tässä nyt ole kyse siitä ollenkaan.
Ja joskus voi olla varmaan vaikea erottaa sitä, että mikä on ikään kuin yhteiskunnan tai ulkoa tulevat tämmöiset paineet ja näin. Ja mikä aivan oikeasti tulee sitten sieltä omasta sisimmästä.
Aivan.
No moni nykyajan lapsi ja nuori, jotka ovat joutuneet kokemaan vaikkapa vanhempien avioeron, kärsivät myös hylätyksi tulemisen pelostaan. Anju, teet nykyisin töitä seurakunnassa nuorten parissa ja olet tehnyt myös lastensuojelutyötä, niin miten nämä omat kokemuksesi sitten vaikuttavat siihen, kuinka kohtaat nuoria tänään?
Mä toivon, että mä voisin ymmärtää heitä paremmin ja ainakin ne lähtökohdat, että miten suuria ponnisteluja esimerkiksi niistä asioista puhuminen vaatii. Ja että voi kumpa osaisi kohdata ne nuoret niin, että ei ainakaan itsessä olisi sitä semmoista täydellisyyden tai kiltteyden vaatimusta. Ja päinvastoin usein mä niille nuorille ja lapsille on sanonut, että nyt ei tarvitse olla reipas, että ei tarvitse olla kiltti, että olet vaan ihan sellainen kuin sä olet. Ja mä oon tässä siitä huolimatta.
Elämänkoulun studiossa tänään Anju Lahtinen, olemme puhuneet ihmissuhteista, adoptiosta ja seuraavaksi puhutaan hiukan erilaisuuden hyväksymisestä, puhutaan myös suomalaisesta rasismista. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja Elämänkouluun palaamme aivan tuossa tuokiossa. Kuuntelet Radio Dayn Elämänkoulua, studio isäntänä tänään Kai Kortelainen ja seurassani on Anju Lahtinen, helsinkiläinen nuori nainen, joka on Intiasta adoptoitu Suomeen alle vuoden ikäisenä. Anju, äitisi on kirjoittanut sinulle joskus runon, jossa hän sanoi, että kaiken kokemasi jälkeen saat vain olla. Saat olla juuri sellainen kuin olet. Koetko näiden sanojen toteutuvan kohdallasi meillä Suomessa tänä päivänä?
Osittain. Mä luulen, että lopullisesti tuollaisen olemisen tai sen luvan antamiselle sen taustalla on se, että pitäisi ensin antaa itselle se lupa olla just sellainen kuin on. Ja se on ehkä se kaikista haastavin osio siinä. Mutta mä asun Helsingissä ja täällä on paljon erilaisuutta ja tietyllä tavalla erilaisuuteen on totuttu. Mutta toisaalta se on myös tuonut sen, että kun erilaisia ihmisiä on niin paljon ja tietyistä ihmisryhmistä on myöskin semmoiset stereotypiat ja ennakkoluulot olemassa, niin se on ehkä myös vahvistanut niitä, tämä kaupunkielämä. Mä koen olevani tai saavani olla tällä hetkellä aika vapaasti sellainen kuin mä olen.
Niin sanot, että Helsinki voi olla hiukan helpompi, suvaitsevaisempi paikka vähän erilaisille ihmisille olla ja elää. Minkälaisia kokemuksia täällä pääkaupungissa vastaan se on tullut?
No niitä on kyllä niin kuin laidasta laitaan, tosi niin kuin miellyttäviä ja positiivisia kokemuksia ja sitten tosi hämmentäviä ja ei niin miellyttäviä
Kerro
kokemuksia.
Joku esimerkki.
No käytännössä se on voinut tarkoittaa sitä, että mun perään on saatettu laittaa kaupassa vaikka vartijat, koska olen ollut jotenkin epäilyttävä tai en tiedä mikä siellä taustalla sitten on ollut. No usein tulee toki niitä tilanteita, että saan palvelua englanniksi, mikä on tietenkin ihan ymmärrettävää. Mutta kyllä siellä aina välillä niitä tulee niitä neekerilausahduksiakin julkisissa liikennevälineissä ja etenkin ilta-aikaan tulee sitten semmoisia vähän negatiivisempia kommentteja.
Keitä niitä esittävät? Onko joku tietty ihmisryhmä, joka tässä korostuu, joka näin käyttäytyy?
No hämmentävää kyllä ei ole sellaista.
Laidasta laitaan,
että muutamia ehkä semmoisia niin kuin rasistisempia kokemuksia ja lausahduksia on saanut tällaisilta niin kuin hyvin yläluokan turkisleideiltä ja sitten toisaalta yhtä ikäviä kokemuksia on sitten taas ihan niin kuin yhteiskuntaluokassa huomattavasti alempana olevilta ihmisiltä.
Miten olet selvinnyt ulos niistä tilanteista?
No käytännössä riippuu toki tilanteesta. Harvoin rupean kommentoimaan mitään takaisin, ellei multa nyt suoraan kysytä jotain. Mutta useimmiten mä jotenkin ollut hiljaa tai pyrkinyt pois siitä tilanteesta mahdollisimman nopeasti. Mutta hämmentävää on myös, että vaikka olisi kuinka tullut huutia niin kuin hyvinkin julkisella paikalla, niin ihmiset kyllä reagoivat todella huonosti. että he jotenkin katsovat ja näkevät tilanteen ja sitten kääntävät päänsä takaisin niin kuin toiseen suuntaan.
Sä oot nyt täysin suomalainen, kasvanut Keski-Suomessa Äänekoskella. Ja näin, niin miltä se tuntuu, kun suomalaiselle naiselle tulee vastaan tämmöistä käytöstä ja kommentteja? Miten kestät sen henkisesti?
No se varmaan vaikuttaa ihan hirveän paljon, että minkälaisen jotenkin kasvatuksen on siinä suhteessa saanut. Mä koen kaikesta huolimatta, että mä oon niin kuin yllättävän vähän saanut mitään tai kokenut rasismia Suomessa. Toisaalta se on niin kuin, mä pyrin jotenkin ymmärtämään ne tilanteet ja samaan aikaan toki ne on mulle nöyryyttäviä tilanteita. No ehkä tässäkin pätee se semmoinen, että muiden määritelmät sinusta eivät saisi vaikuttaa siihen, mitä ajattelet itsestäsi. Ja myöskin sen oivalluksen löytäminen, että mä olen suomalainen, mutta mä oon ylpeä niistä mun juurista, että en mä niitä kyllä vaihtaisi poiskaan.
Kun on supisuomalainen, mutta tällaisia kokemuksia on tullut vastaan, niin miten tämä on vaikuttanut sun suhtautumiseen esimerkiksi tänne muualta tulleisiin maahanmuuttajiin?
Kyllä mä toki ymmärrän heitä ja niin kuin ymmärrän ainakin osan siitä, että minkälaisia ennakkoluulia he saa osakseen. Kyllähän mä olen niin kuin oma aikakauteni lapsia, tämän kulttuurin lapsia kuulu sillä tavalla kaikki nämä niin kuin ennakkoluulot ja osittain ihan varmasti minäkin niitä kannan ihan siinä missä muutkin. Mutta kyllä toki niin kuin, mitä ihonväriin tulee, niin ymmärrän sen, ymmärrän miltä heistä saattaa tuntua. Toki siellä heillä on niin kuin taustalla se kipeys siitä, että minkälaisista tarinoista tai minkälaisista taustoista hän on niin kuin tänne tai pakon edessä joutuneet tulemaan, niin että sitä puolta en tokikaan pysty ymmärtämään.
Tämä on itse asiassa itsestäänselvä kysymys, mutta kysyn sen silti, että miten toivot, että sinua kadulla, työpaikalla, kirkossa tai kaupassa sitten kohdeltaisiin?
Mielellään sellainen niin kuin ihmisenä. Ihmisenä, suomalaisena ihmisenä. Mä en sitä välttämättä toivo, että mua mitenkään erityisen niin kuin suomalaisena kohdellaan, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan, mutta ihan vaan semmoista niin kuin inhimillisenä ihmisenä.
Elämänkoulussa vieraana Anju Lahtinen, minun nimeni on Kai Kortelainen ja puhutaan nyt hiukan vielä matkustamisesta ja mökkeilystäkin. Matkustamisella voi olla ehkä paljon syvempikin merkitys kuin vain uusien paikkojen katselu, mutta mennään ensin mökille. Olet Anju ihminen, joka kaipaa tämmöistä keskisuomalaista järven liplatusta ja tynnyrisaunan tuoksua.
Kyllä.
Miksi se on tärkeää?
No mä oon niissä maisemissa kasvanut ja varttunut aikuiseksi. Kyllä se sillä tavalla on osa omaa sielun maisemaa ja semmoinen paikka, missä jotenkin kaikki muut elämän äänet ja hälyäänet häviää. Ja se liittyy vahvasti kyllä sellaiseen niin kuin turvallisuuden tunteeseen siitä, että vaikka elämä muuttuu ja oma itse muuttuu, niin siellä on se tynnyrisauna edelleen mökillä, joka tuoksuu samalta tervalta kuin aina ennenkin.
Mitä sä ajattelet siitä, että miksi meillä suomalaisille usein tämä rauhoittuminen on niin tärkeää, tai se tapahtuu niin usein luonnon ääressä, luonnon keskellä, siellä järvenrannalla tynnyrisaunan lämmössä?
Niin, en tiedä, että olisiko asia toisi, jos se olisi kasvanut jossain miljoona kaupungissa, että olisiko se sitten se miljöö, missä jotenkin rauhoittuu ja on turvallinen olo, mutta eikö me suomalaiset nyt olla kuitenkin niin, että me ollaan useimmiten kasvettu tai oltu enemmän tai vähemmän tekemisissä kesämökkien ja järven rantojen kanssa. Luonto jo itsessään on semmoinen jotenkin ikiaikainen elementti ja niin kuin vuoden aikoineen, että vaikka mitä yleensä tapahtuu elämässä, niin aina tulee kevät, aina tulee kesä ja niin poispäin.
Niin ehkä se luonto on, metsä on suomalaisten kirkko.
Niin, no tietyllä tavalla varmasti.
Sä nyt kävit äskettäin Intiassa siellä miljoonakaupungissa miljoonien ihmisten keskellä. Mitä matkustaminen sulle merkitsee?
No kyllä se merkitsee tietynlaista vapautta ja mahdollisuutta jotenkin semmoisiin niin kuin uusiin alkuihin. Siinä mielessä on hirveän terapeuttista, että jos on niin sanotusti kilometriä takana, niin kun matkustaa paikasta toiseen, niin kukaan ihminen ei tiedä susta mitään, eikä sun tarinaa, eikä sun kokemuksia, vaan sä tuut kohdetuksi just semmosena, kun sä sillä hetkellä olet ja toisaalta miten sä kohtelet muita ihmisiä. Tai niin mä oon sen kokenut, että se on mulle ollut tosi vapauttavaa ja merkityksellistä.
Eli jotenkin ennakko-odotukset karisee niin pois.
Joo.
Se on vapauttava kokemus.
Kyllä. Ja sillä voi tavallaan myöskin, en mä tiedä, voiko näin sanoa, mutta tavallaan leikkiä myöskin tai harjoitella sitä oman itsensä hyväksymistä sillä tavalla, että no nyt mä päätän, että tälle ihmiselle mä en ole yhtään niin mukava ja kiltti, mitä mä pyrin jossain muussa tilanteessa olemaan. Ja se voi olla myös hirveän hoitavaa.
No, olet lähdössä uudelle matkalle Aasiaan ja aiot viettää siellä vähän pidempäänkin, kenties puolisen vuotta.
Joo.
Minkä takia?
No, se on ollut pidemmän aikaa jo mun haaveena, että pääsisin pidemmälle matkalle. Mä oon ihan loputtoman utelias suhteessa maailmaan ja kulttuureihin. Se on toki kiehtovaa, mutta ehkä sitten semmoinen niinku syvempi merkitys tolle matkalle on se, että mä haluan haastaa jotenkin itseäni siihen, että mä kohtaan itseni ja kaikki tunteet ja mitä siellä sitten tulee yksin jotenkin toisella puolella maailmaa. Ja sitten se on myöskin semmoista erityistä aikaa, että mitä mä voin viettää itseni kanssa ja tehdä jotenkin semmoista elämän inventaariota.
Eli yhdenlainen matka minuuteen myös.
Joo.
No sä oot valmistautunut siihen, että vähintään kerran matkalla eteen tulee sairaalareissu, vähintään kerran haluat kesken kaiken epätoivoisesti takaisin Suomeen. Olet varautunut siihenkin, että sinut saatetaan tuolla Aasiassa ryöstää. No tämmöiset mahdolliset vastoinkäymiset eivät sinua kuitenkaan pelota. Onko matkassa mitään, mikä pelottaa?
On. Ehkä eniten mä pelkään sitä jotenkin oman itseni kohtaamista ja semmoista niin kuin yksinäisyyden tunnetta. ja erillisyyden tunnetta, koska tuommoiseen niin kuin vapaana lähtemiseen ja liikkumiseen toki, tai mulla ainakin liittyy semmoinen tietynlainen jotenkin irrallisuuden tunne, kun sä et tunne ketään ja sitten se varmaan herättää myös semmoisia ajatuksia, että sitä mä pelkään kyllä.
Puhuit aikaisemmin, että tämmöinen matka minuuteen on aika tärkeä tehdä. Siellä voi tulla vastaan ihan yllättäviä löytöjä, sellaisia asioita, jotka on jäänyt läpi käymättä. Miksi monelle se on niin vaikea ottaa se askel?
Koska se on niin vaikeeta. Mm.
Eli rohkeutta, vaatii rohkeutta.
Vaatii rohkeutta ja ehkä, tai jos ei vaadi rohkeutta, niin se vaatii semmoista halua, että mä haluan parempaa elämää. Tai parempi elämä on ehkä väärässä, mutta mä haluan aidompaa elämää. Ja sen halun pitää olla suurempi kuin se, sit se niin kuin, jotenkin pelko.
Olet Anu kerran kirjoittanut päiväkirjaasi, että tänään sinusta tuntui, että Jumala kuoli.
Hmm.
Siinä taustalla oli voimakas kokemus yksinäisyydestä, mistä äsken puhuttiin. Joo. Niin millainen tuo kokemus oli?
No se oli murskaava kokemus kristitylle ihmiselle. Se yksinäisyyden tunne, mistä mä niin kuin puhun, niin se on semmoista niin kuin lohdutonta jotenkin niin kuin universumissa yksin olemista, mitä olen ajatellut, että ehkä se on ollut sen pienen Anju-vauvan kokemus siinä vaiheessa, kun mä olen siellä, missä sairaalapedissä sitten yksin maannut ja itkenyt ja kukaan ei olekaan tullut, niin mä jotenkin jäljitän sen, että se on semmoinen niin kuin se sama kokemus, kun pieni vauva ei tokikaan muista mitään, niin kuin, ei ole mitään kuvamuisteja, vaan se on niin kuin kokonaisvaltainen tunne, se muisto. Sen edessä mä koen olevan jotenkin aikuisenakin vähän niin kuin pulassa. Toki voin sen kanssa niin kuin oppia elämään ja niin kuin jollain tavalla sitä käsittelemään. Ja toki sitten jälkeenpäin, niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin aikuinen Anju näkee sen, että kyllähän se Jumala on koko ajan siellä ollut niissä elämänvaiheissa.
Voiko matka yksinäisyyteen olla myös matka Jumalan kohtaamiseen?
Mä uskon näin.
Mitä ajattelet siitä, että miksi moni meistä pelkää monasti sitten elämää ja tällaisia suuria matkoja, suuria kohtaamisia enemmän kuin vaikkapa kuolemaa?
No se on niin kuin lähtökohtaisesti ihan järjetöntä, että me pelätään enemmän elämää kuin kuolemaa. Mun mielestä elämä, ehkä me ei elämää pelätä niinkään, vaan me pelätään kipua. Mutta kun semmoista elämää ei olemassakaan, missä ei olisi kipua.
Elämänkoulussa on tänään ollut vieraana Anju Lahtinen, studioisäntänä tänään Kai Kortelainen.